Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камактан чыгарды.
Бардык мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовду жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок өзүнө катталган.
Айзада Канатбекованын өлүмүнөн кийин ички иштер министрлигинин отставкасын талап кылып митингге чыккандар белгисиз адамдар тарабынан куулду. Орусияда камакта жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный Куранды киргизбей койгону үчүн түрмө жетекчилигин сотко берди. Саламатсызбы? Сиз бүгүн азаттыкта берүүсүн көрө баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Коомчулукта резонанс жараткан журналисттик иликтөөлөрдү аталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулду. Райымбек Матраимовго карата 2021 жылдын 18 февралында кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, иши токтотулуп, өзү абактан болсо бошотулду. Бул тууралуу 15 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү бар же жогун аныктоо үчүн КМШ жана Европа өлкөлөрүнө, Кытайга, Түркияга жана Дубай Эмиратына өтүнүчтөр жөнөтүлгөн. Аталган мамлекеттердин компетенттүү органдарынын расмий документтери боюнча Матраимовдордун ал жактарда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жок болуп чыкты. Бирок ал өз ыктыяры менен 20 миллион сомдон жогору 238,3 шарчы метрлик батирин мамлекеттин бюджетине өткөрүп берди. Бул маалымат социалдык тармактын колдонуучуларынын талкуусуна алынууда. Матраимов буга чейин бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, сот 260 миң сомдук айыппул салган жана мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомду төлөп берген. Мурдагы бажычынын күмөндүү ишмердигин Азаттык радиосу жана Клоп медиасы менен чогуу иликтеген OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский Матраимов үй бүлөсүнүн Дубайда мүлктөрү бар экени далилдер менен бышыкталганын, анын бошотулушу кыргыз бийлигинин жемкорлукка олуттуу мамиле жасабай жатканын көрсөтөрүн айтты.
We used some other investigative techniques including a leaked property database.
Биз бир топ убакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын, кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батирин да таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирге анын кожоюну ээлик кыларын так айткан.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовдун иши тууралуу мындайча комментарий берди.
Эгерде ошол кайсы бир мамлекеттен ошондой бир запросторду жөнөткөнүбүздө, кайсы бир мамлекеттен бизге мындай положительный ответ келип калганда, биз сөзсүз түрдө ошол жака сотрудниктерди жөнөтүп, ошол имуществолорду алып жана ошол имуществонун тегерегинде ал адамды биз жоопко тартсак болмок. Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук.
Бишкекте уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнөн кийин 15 апрелде аялдардын укугун коргоону талап кылып чыккан активисттердин акциясын белгисиз топ үзгүлтүккө учуратты. Ички иштер министрлигинин имаратынын жанына чыккан активисттер коопсуздугунан улам кетип калууга аргасыз болушту. Айрым укук коргоочулар муну атайын уюштурулган чагым экенин айтып, кескин сындап жатышат. Акцияга барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун сюжети.
5 апрелде Бишкек көчөлөрүнүн биринде уурдалып, 2 күндөн кийин сөөгү табылган Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу нааразычылык акциясына чыккандардын акциясы үзгүлтүккө учурады десек болот. Себеби алар акцияны баштар алдында ички иштер министрлигинин ардагерлерибиз деген жарандар келип аларга тоскоол болушкан. Андан кийин ошол аларга каршы болгон дагы бир топ келип аларды ушул ички иштер министрлиги имаратынын жанынан сүрүп чыгарышты. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу нааразычылык акциясына келген айрым жарандуу активисттер алар тарапка коркутуулар басым болгонун билдиришти. Андыктан алар ал жактан кетип калууга аргасыз болушту.
Айрым жанагы активисттер, шаар тургундары, аялдар арасында зомбулукту токтотууну жана министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылып, ички иштер министрлигинин алдына чогула баштаган учурда имаратта курулуш иштери күчөп, акция өткөрүүгө ыңгайсыздык жаралды.
Поэтому мы сейчас будем перекрикивать провокаторов, придётся это делать.
Аңгыча милициянын ардыгерлери үстегендери чыгып, митингтин катышуучулары менен кайым айтыш орун алды.
Мен түшүнүгүм боюнча ардагер МВД'нин ардагерлери окшойт, келип алып аябай тоскоолдук жаратып атышат. МВД'нин ардагерлерибиз тең.
Я не хочу, пожалуйста, отойдите от меня. Вы ко мне подходите, я прошу вас отойти. Отойдите от меня, я с вами не буду разговаривать. Отойдите от меня.
Өтпөй митинг өтүп жаткан жерге бөкмөт уюмдарга каршы чыккан жана көпчүлүгү эркектерден турган топ келип, акция өткөрүүгө жол тоо болушту. Аялдар укугун корголушуна, коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн тынч жыйынга келгенин айткан акциянын катышуучуларынын бири коопсуздугуна сарсанаа болуп жатканын билдирди.
Бул жерде ошону келип туруп, азыр провокация кылгысы келип атышабы? Мына жалаң жигиттер, бир дагы айым жок, маскачан билбейм, эмне кылгылары келип атат?
Антимитингке чыккандардын бири өзүн Мирлан деп тааныштырып, эмнеге келгенин мындай түшүндүрдү.
Менин талаптарым МПшниктер тазалансын, жок болсун. Менин талабым болсо, тынчтык керек биздин Кыргызстанга. Булар деген Айзаданын өлүмүн шылтоо кылышып, келип өздөрүнүн позициясын колдоп келе жатат да.
Каршы топ бейөкмөт уюмдарга, ЛГБТ-га жол жок деп кыйкырышып, зомбулукту токтотууну талап кылгандарды имараттын алдынан сүрүп чыгарды. Ошол жерде жүргөн Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Бакыт Сейитов эки тараптын тең коопсуздугу сакталат деп ишендирген.
Баардыгы көзөмөлдө. Биз азыр команда бердик. Бияка тиякта өзүнчө митинг өздөрүнүн пикирин билдирип аткандар бияка келтирбей эле дедик. Булар өздө
арасында жүрөт окшойт.
Жүрсө жүргөндүр, бирок негизи коомдук тартип сактоо боюнча баардыгына тапшырма берилди. Эгерде кандайдыр бир тартип бузула турган болсо, анда мыйзам чегинде ким болбосун чара көрүлөт.
Анткен менен ондогон милиция кызматкерлеринин көзүнчө айрым укук коргоочулар коркутууларга кабылганын айтып чыгышты. Активист Динара Алияева белгисиз кишилерден УПЗ-га кабылганын айтууда.
Вот сейчас, в данный момент, вот эта толпа угрожает женщинам, которые собрались возле здания милиции. Вот эта толпа при сотрудниках МВД угрожала всем женщинам на митинге. При сотрудниках милиции угрожали жизни, угрожали, выкидывали вот телефоны. Обвиняют в том, что мы враги народа. Это все происходит при сотрудниках милиции.
Давайте потом. Ладно, давайте, чтобы этот...
Азыр, коркуту, коркуту. Экинчи тарап коркуту болот отпайбы?
Эми коркуту болот да, мындай туруп атканда өзгөр провоцируете же. Стойте вот так. Эми куда ушёте? Куда? Вон туда идите.
Коопсуздуктан улам, нааразычылык акциясынан кетип калууга аргасыз болгон укук коргоочу Рита Карасартова митинг атайын чагым менен үзгүлтүккө учуратылган деп Ички иштер министрлигинин жетекчилигин айыптады. Ал муну сөз эркиндиги жана демократияга карата чабуул деп баалады. Азырынча Ички иштер министрлигинин жетекчилиги укук коргоочулардын дооматына жооп бере элек. Бир үйдүн жалгыз кызы 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү аялдар укугун коргоо, зомбулук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Окуядан улам коомчулукта милициянын ишине катуусун айтылып жатат. 8 апрелде Бишкекте жана Ошто күнөөлөрдү жазалоо, мындай көрүнүштөргө жол бербөө жана Ички иштер министрлигинин жетекчилигин кызматтан кетишин талап кылган акциялар өткөн. Анын катышуучулары ар бейшемби сайын министрликтин алдына чыгаарын билдиришкен. Токтосун Шамбетов, Давран Игенбердиев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Чүйдүн Аламүдөн районундагы пригородная айыл өкмөтүнүн имаратына кредиттен кыйналган 10 чакты аял бүгүн таң ата нааразылык акциясын уюштурушту. Алар колдоруна бензин куйулган бөтөлкө кармоо алып, эгер насыя маселеси чечилбесе, пайыздар жоюлбаса өздөрүнө бензин чачып өрт коерун айтышты. Алар менен ушул жуманын аягында премьер-министр Улукбек Марипов жолугары айтылгандан кийин гана айыл өкмөтүнүн имаратын бошотуп беришти. Кененирээк Кундуз Азарбекова.
Акыйкатты кормосун. Акыйкатты кормосун.
Кыргызстанга мындайлар 3%ке чейин гана кредит келсин. Алынган үйлөрдүн баары тең кайра боштондукка болуп алып, өзүнүн ээлерине берилсин.
Бишкектин жанындагы пригородная айыл өкмөтүнүн имаратын аялдар таңкы саат 6:00 басып алышкан.
айыл өкмөттүн кызматкерлери да жумуштап келген тургундар да кире албай турушту. Милиция менен курчалып тез жардам унаасы чакырылган. Алардын сыртта калган пикирлештери абалды түшүндүрүүгө аракет кылып жатышты.
Бирөө операциясына керек, бирөө дагы бир ушундай муктаж болот да, бизде аябай муктаждар көп. Ошол себептен айласынан алышат, эмне алышат? Анан ошол элдин финансылык сабаттуулугу жогунан аябай алышат экен, бул банктар алдашат экен да карапайым элди. Жөн эле 48-50-60% чейин. Мына пандемия маалында элдин баарынын кредитин токтотуп, 3 айга токтотту да. Мисалы 100 000 алса, ошонун теңин төксө кайра үстүнө 100 000 сыяктуу кошулуп калды да.
Буга чейин өкмөт үйүнүн алдында уюштурулган митингке эч ким көңүл бурбай койгондуктан ушундай кескин кадамга барганга мажбур болгонун айтышат.
Мурдатан бери эле проценти көбүнө деле карабай кыйналсак деле төлөп аттык. Ошондон бери төлөп-төлөп уксак, бул проценттер аз эле келет экен бизге. Бул жерге келип бизге 38, 40, 30, 28 болуп келет экен. Бизге 10-15 болсо деле жакшы болмокпу?
Окуя болгон жерге вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков баштаган бийлик адамдары келип, акциянын айрым өкүлдөрүн өкмөт башчы Улукбек Марипов менен сүйлөштүрүп келгени маалымдалды. Имаратты басып алган үчүн аялдардын жоопкерчилиги азырынча каралбай турган болду.
Жок, аз жоопко тартылбайт. Только ким Марипов менен жолугушу болот. Суббота күнү саат 10:00 ошо жолугушуудан кийин бүт маселелери чечилет.
Өлкөдө 22 коммерциялык банк бар. Ал эми чакан насыя берүүчү уюмдардын саны 140 тегерегинде. Улуттук банк 2020 жылдын март айына карата кыргызстандыктардын коммерциялык банктарга бере турган карызынын жалпы суммасы 152 миллиард сом экенин маалымдаган. Кундуз Азарбекова, Жибек Бегалиева, Самат Алышбаев, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо имараттан тыш берилген жүздөгөн добуштар жокко чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 10-14 апрелде шайлоочулардан, саясий партиялардан жана Жашыл Иш, Клуб медиа уюмдарынан Бишкек боюнча 54 арыз даттанып түшкөн. Алардын негизинде 7 шайлоо бекеттериндеги добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Мындан башка да жаңылыктардын толук топтому менен таанышып алыңыз.
Акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 6 киши каза болду. Алардын 4-ө Бишкекте, 2-ө үйдө ооруканада жаткан. Ушуну менен 2020 жылдын март айынан бери илдеттен каза болгондор 1540 адамга жетти. 15 апрелге карата республика боюнча вирус дагы 305 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Илдетти жугузуп алгандар 91144, айыккандар 86491 кишини түздү. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев Кыргызстанда тергөө менен келишим түзүү ыкмасы өзүн актаган жок деп эсептейт. 15 апрелде парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, ал муну куралга айланган ыкма деп атады. Кыргызстанда 2019 жылы жаңы жазы кодекси иштей баштаган. Ал айык айыптоочу жана жактоочу тараптар кызматташуу тууралуу процессуалдык келишим түзүп, жаза чарасы жумшартылат. Кылмышка шектүү тарап болуу үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат.
Кээ бир тергөөчүлөрдүн куралы катары колдонулуп жатат. Жабырлануучу же болбосо айыпталуучу адамга бул берене курал катары колдонулуп жатканы баарыбызга чындык.
Кыргызстанда ички дүң өнүм быйылкы жылдын январ-март айларында 118 миллиард сомдон ашык сумманы түзүп, былтыркы жылдын январ-мартына салыштырганда 9.4% төмөндөдү. Кумтөрдү эске албаганда, быйылкы жылдын алгачкы 3 айында ички дүң продукциянын көлөмү болжол менен 106 миллиард сомду түзүп, 4.1% төмөндөдү.
АКШ-да Орусияга каршы жаңы санкциялар тууралуу жарлык даярдалды. Ал эми Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов мындан ары парламентке да спикерлик кылат. Алдыда эл аралык жаңылыктардын кыскача топтому.
АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы жаңы санкциялар тууралуу жарлыкты даярдады. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары Ак Үйдөгү булактарга таянып жазышты. Байден даярдаган жарлыкка ылайык, америкалык банктарга Орусиянын банкынан, финансы министрлигинен жана бакыбачылык фондунан мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алууга тыюу салынат. Документте орусиялык 10 дипломатты АКШдан чыгарууда каралган. Ошондой эле бул санкциялар Москванын АКШдагы шайлоого киригишүүсүнө, Крымды басып алуусуна жана Орусиялык кибер чабуулдарга жооп катары киргизилери белгиленди. Санкциялык тизмеде Орусиянын жогорку кызмат адамдары жана мамлекеттик мекемелери да кире турганы айтылды. Орусия АКШдагы шайлоолорго киригишкенин четке кагып келет. Түркмөнстан парламентинин жогорку палатасы халк маслахаты Курбангулы Бердумухамедовдун талапкерлигин төрагалыкка бекитти. Президент бул тууралуу 14 апрелде биринчи жыйында өзү жарыялады. Ошентип аткаруу бийлигин башкарган Бердумухамедов эми бир эле учурда мыйзам чыгаруу органында жетектей турган болду. Мамлекеттик телеканал көрсөткөн халк маслахатынын жыйынында 28 мартта кыйыр добуш берүү менен тандалган жана президент өзү дайындаган парламент мүчөлөрүнүн тизмеси да бекитилди. Халк маслахаты 56 депутаттан курала, анын 8 президент өзү дайындайт. Башында парламент курамынын тизмесинде Бердимухамедов жок болчу, бирок кийин анын төрагалыкка шайланганы күтүүсүз болду. Түркмөнстандын баш мыйзамы президенттикти жана парламент төрагалыгын бир эле адамдын аткарышына тыюу салат. Бир катар маалымат агенттиктер түркиялык дипломаттарга шилтеме кылып, АКШнын аскер кемелери буга чейин айтылгандай 14-15 апрелде Кара деңиздеги Босфор кысыгынан өтпөй турганын жазышты. Мунун алдында Вашингтон Орус-Украин чек арасындагы соңку абалдан улам Кара деңизге аскер кемелерин киргизэрин жарыялаган жана кысыктан өтүүгө Анкарадан уруксат сураган. АКШнын мындай сунушту кайра кайтарып алган себеби азырынча белгисиз. Буга чейин АКШ Орусияны Украина менен чек арасына жакын аймактарга аскерлерин жайгаштырып, алардын санын көбөйтүп жатканын айыптаган. Вашингтон эгер Киевке коркунуч жаралса, бул өлкөнү абадан жана деңизден колдоп коргоого даяр экенин билдирген. АКШ менен Орусиянын лидерлери 13 апрелде Орус-Украин чек арасындагы соңку абалды телефондон талкуулашкан.
Орусияда абакта отурган орус оппозиционери Алексей Навальный өзүн өнүктүрүү максатында колонияга бир нече китеп ала келген. Бирок абактын жетекчилиги Навальныйга мусулмандардын Куран китебин абакка алып киришине тоскоолдук кылды. Буга байланыштуу оппозиционер абактын администрациясын сотко берди жана бул дүйнөдө азыр кызуу талкууланып жатат. Биз буга байланыштуу Бишкек шаарынын тургундарынан эмне себептен Навальный Куран китебин окугусу келди жана Куранды Навальныйга абактын жетекчилигинин бербей койгонуна кандай карайсыз деп суроо салып көрдүк.
Каалап атса берип койсо болмок да? Менин оюмчачы.
Бериш керек кодем. Эмганы жакшы эле болот го дейм, иманы болот.
Жок, окусун. Мусулман эмес киши да барын окусун, тооратты окусун, болгон немелерди салыштырып көрсүн. Анан өзүнө кайсы эме дин жагат, кайсы неме жагат ошону тандап алсын.
Я не верю. Он же нацист же вроде бы. А такого, чтобы он читал Коран, по-моему, это вранье.
Билбейм, анын Куранды эмне себептен окуйт, эмне максат менен окуйт. Балким хайп үчүн, көп киши хайп үчүн деп айтат. Бирок эми негизи чын жүрөктөн окуса, анын негизи колдойм да Навальныйды.
Мусулман болуш керек. А Куранды окуш үчүн дарат алыш фарз да. А дарат жок, Куранды кармаш болбойт.
Он хотел бы поглубже изучить другие религии, и почему бы не позволить ему это сделать?
Ну, конечно, если он захотел почитать книгу Коран, и ему запретили, наверное, это неправильно. Надо было дать ему почитать, пусть читает. Любая книга религиозная, она не запрещена. Если, конечно, в этой книге не присутствуют какие-то, сами понимаете, экстремистские мнения и все. Так, конечно, я считаю, это неправо. Но насколько это достоверная информация? Что касается Навального, это надо очень тщательно все перепроверять. И мне кажется, это просто слух. Это мое мнение.
Менин оюм мүмкүн бул атайын коомчулукка ойноп аткан бир версия, бир мүмкүн экинчи версия, мүмкүн чындыгында эле ал ошол Куран китепти окуп, изилдеп өзү үчүн түшүнгүсү келгендир. Эки версия да, мен бир тараптуу сизге жооп бере албайм да. Эки тараптуу болушу мүмкүн. Мүмкүн ошол Куран китеби аркылуу мусулман динин тутунгандарга баягы көңүл бурдуруш үчүн өзүнө дүйнөлүк коомчулукту мүмкүн ошол максатында болушу мүмкүн.
Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттык Чекит.орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы жазылууга чакырам. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим.